el presente no es de pena ni es de llanto.
Ola, que tal? Moi boa tarde a todas e a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Oleiros. Imos repasar durante os próximos minutos a actualidade do Concello de Oleiros. Como sempre, nos acompaña o alcalde neste estudio de Radio Oleiros, Ángel García Seoane. Que tal? Bo día.
Ola, que tal? Moi bo día.
Xa saben que este é un programa aberto á participación de todos os veciños e veciñas. Poden chamarnos, poden facer as cuestións que estimen oportunas relacionadas co Concello de Oleiros. Teñen os nosos teléfonos abertos. Recorden, son o 981-610000 e o 981-631078. Comezamos hoxe falando do Pleno Municipal, que terá lugar ás 8 da tarde na Casa Charri e que, como saben, pois poderán seguir en directo a través de Radio Oleiros. Varios temas, alcalde, no Pleno, non?
Bueno, o teu Pleno leva bastantes asuntos, 20 e tantos asuntos, que se van a tratar a partir das 8 da tarde na sala de plenos do Concello en Casa Charri, non? Isto vou destacar aqueles que creo que son os máis importantes do Pleno, que son a modificación das ordenanzas fiscales. En concreto se sube o IPC, o incremento do coste da vida, non? En a maior parte das ordenanzas. Isto que o 0,9 me parece recordar sobre o precio actual, non? E logo hai unha subida tamén na ordenanza de sumidoiros de alcantarillado de 21 céntimos na tasa fija. Que son 27 metros cúbicos de vertido alcantarillado e un céntimo por metro cúbico a partir de 23 metros cúbicos. Quer dicir, todos aqueles que boten, que gasten exceso agua e, por tanto, vertan alcantarillado, teñen que pagar por cada metro cúbico que se pase dos 23 da base, un céntimo. Ese é a subida que habría nesa tasa de alcantarillado. E logo hai unha subida fortísima, pero esa solo se fai a autopista do Atlántico, e no territorio que ocupa na parte de Oleiros é unha empresa que ten un negocio que a autopista do Atlántico, e, por tanto, ten que pagar por ese suelo que ten aquí no municipio, e se incrementa a tasa en un 46% e pico. O que supón de pagar 9.000 e pico aproximadamente euros ahora e a pagar 60 e tantos mil. Pero iso é o normal, dado que é unha empresa de negocios que viva a conta de cobrarnos a todos por transitar pola carretera. Logo hai outros temas, como son unha axuda a unha ONG, que é Solidaridade Galega, que é un grupo de médicos daqui da comarca da Coruña, que cada ano collen as vacacións e van a un país pobre a curar personas, non? O que se fai é axudarlles aos desplazamentos a ese país, e logo nese país reciben outra ONG no lugar de origen, e en este caso sería en Chiapas, na zona de México, un distrito dos máis pobres que hai no Estado Federal Mexicano, que sufriu recentemente, ademais, o tema do terremoto, non? Unha das zonas máis afectadas polo terremoto, e colaboramos con esta ONG de médicos que van a traballar gratuitamente, altruistamente, a ese país nas súas vacacións, e con 13.820 euros por seus desplazamientos e gastos de material que teñen que levar, medicinas, etc. Outro tema que vai moi importante para nós e para Cambre, dentro da cooperación que ten que haber e que nós sempre demandamos, non? Cando estamos falando ou vendo consorcio ou da área metropolitana, e hai un entente moi bono, reunimos o alcalde de Cambre e Maiseu con Aguas de Malsa, co xerente, para demandar unha construción dun depósito de aguas que vai beneficiar principalmente a Cambre, pero tamén o Concello de Oleiros, vai ubicado no Monterro, onde temos nos outros dous depósitos, é unha das zonas máis altas que hai por ali, por tanto, beneficiaría unha parte importantísima do Concello de Cambre, e esa obra pagaría entre a Xunta de Galicia e Aguas de Galicia. Perdón, entre a Xunta de Galicia e Malsa, non? Que é a empresa que nos vende agua aos concellos. Por tanto, desta reunión que tuvemos con Emalsa saliu este acordo, nos tiñamos ese monte aí, era unha pretensión antigua que quedou aí paralizada e que estamos impulsando neste momento, entre Cambre e Oleiros, non? E logo, bueno, pois aí tamén, isto sería os temas principales do pleno serían eses, con este añadido que vou falar agora, que son obras complementarias do POS, plan da Diputación, non? Que un plan extraordinario, un plan complementario ao POS, se financia cos cartos, nos nos deran 1 millón e pico de euros, unha vez adxudicadas as obras, hubo baixas que superaron o 20%, e con ese diñeiro do 20% desas baixas, máis outro diñeiro do Concello, o que vamos a contratar novas obras. Por tanto, propoñemos a grada cuberta para o Campo dos Regos, isto, o asfaltado dunha parte da Rúa Avelino Cachafeiro, en San Pedro de Nós, e a mellora da rede de aguas no centro de Santa Cruz, xa falei desto en outra ocasión aquí na radio, desde Coruxo de Arriba a Coruxo de Abaixo, e tamén a mellora de aguas na Nacional Sexta entre o Seixo e Uraxal. Por tanto, perdón, entre a entrada, o que sería a urbanización, como lle chaman esta de...
O Paraíso.
O Paraíso, máis ou menos por aquela zona, hasta Uraxal. Por tanto, obras importantes, que ten todas estas obras que citei ahora, andan no 500.000 de euros, unha parte, xa digo, vai con cargo ás baixas e outra con cargo a un novo orzamento do Concello. Non?
Pois aí quedan eses temas importantes, xa saben, se o queren escuitar en directo Radio Leiros, 101.5 FM, senón, pois tamén poden presencialo aquí na Casa Charri. Quería preguntarlle agora polas parcelas municipais que ten o Concello a venda.
Sí, como... vendimos varias parcelas. As parcelas, cando se venden, son para financiar o orzamento. En concreto, moitas das obras que contratamos este ano se pagaron con venta de parcelas, co diñeiro que adquirimos da venda das parcelas, non? Temos varias aínda sin vender. Hai unha parcela que ven anunciada na página web do Concello, ao mellor algunhas personas non alcanzan a ver, pon parcela de 992 metros, precio total 338.000 euros. Claro, un dice, con unha parcela de 1.000 metros, 338.000 euros. Pois hai que aclarar que pódense facer 5 viviendas adosadas en esa parcela, non? Por tanto, o precio, se o miramos en relación dividido entre os 338.000, estamos falando de 80 e pico mil, aproximadamente 90.000 euros, non? Pero son parcelas que poden poñerse de acordo 5 amigos e compralas, non? E despois construyen en conxunto, ou un promotor que a pode adquirir e facer 5 viviendas adosadas en ela, non? Porque tal como aparece ahora anunciada que habrá que cambiálo, pues para que a xente sepa realmente de que estamos a falar. E logo hai outras parcelas tamén que están anunciadas na página web do Concello e que se poden adquirir tanto en Iñás, hai unha en Iñás, hai unhas aquí en Oleiros, detrás da zona do cuartel, e hai outra hai outras en Canide, 4, e hai outra en Punxeiro. Por tanto, esas parcelas están á venta, calquera que queira adquirilas, pues non ten máis que vir aquí e compralas e nada máis.
Pois aí queda ese apunte. E para finalizar, quería preguntarlle por unhas xornadas solidarias que se van realizar este venres, ese sábado, co povo palestino aquí en Oleiros, en diferentes lugares.
Sí, estuve organizado por un grupo de xente a nivel de Galicia, non, donde están sindicatos, donde están partidos, e donde nos colaboramos, faltaba máis, non, organizacións culturais. E nos o que facemos é colaborar con eles, porque todo o que sea solidarizarnos con Palestina ou con calquer pobo que é oprimido, atacado por forzas superiores, non, e que están roubando territorio a través de ocuparlle os terrenos. Non só lles ocupan os terrenos propiedade deles, se lles fan en novas comunas para ciudadanos xudeos, eliminando a posibilidade de que se instalen máis palestinos, sino que tamén no mar de Gaza, que é un mar que é do pobo palestino, hasta lles viven pescar, non? Lles acotan a zona onde poden pescar dunha forma escandalosa, non? Por tanto, este venres, na fábrica, ás 7:30, vai haber unha exposición fotográfica, Palestina, unha mirada á injustiza, ben autora das fotografías, e ás 8, que dicir, ás 7:30 se inaugura esa mostra, e ás 8, ali na fábrica tamén, unha charla, Palestina, xunta rompamos o bloqueo, vai a vir Elvira Souto, isto ben Zoar Chamberian, de outra organización, Rumbo a Gaza, Manuel Roxo, de Payasos en Rebeldía, tamén que a presencia, bueno, pues, do Concello e de vostras personas que vayamos a estar ali. Por tanto, unha charla importante. E o sábado, na Plaza Esterpita, en Santa Cruz, vai haber toda a tarde actividades desde as 4 da tarde, que abrirá o acto o grupo de Gaita de Santalla, ás 5, Gala Artística, con Isabel Risco, de presentadora, Isla Letrisca, Circo Clon, Brais Morán, música de autor, Xosé Iglesias Lamela, poeta do mar, Lois Pérez, contador, Sue Moreno, acróbata, Chuches Zamil, música infantil, e cerra estas actuacións a Viván da Escola Municipal de Música de Oleiros. Habrá degustación de petiscos palestinos, bueno, unha actividade para divulgar, para denunciar, para apoyar o povo palestino unha vez máis, non?
Ademais, a xornada do sábado para a participación de toda a familia, nenos,
sí,
maiores, pequenos...
Estar, eso, desde os abuelos hasta os críos máis pequenos, non? É un lugar pois emblemático que é Santa Luce, na plaza de Estelpita, non? Eu, antes de rematar, quería facer un chamamento porque resulta que acabamos de recibir unha notificación do consorcio donde nos dicen que con motivo da festividade de Santos e tamén de San Mantín de Porres, que coinciden, pois nos están dicindo que desde o día 31 hasta o día 3, hasta o día 4, o día 3 tampouco traballarían, non se vai recoller a basura na comarca. Isto eu creo que é un escándalo, non? Si coinciden dous festivos, como neste caso, é un dereito que teñen os traballadores da recollida da basura no seu convenio, pois si é que coinciden desta forma, non se pode ter un municipio como o noso, non? Os da comarca igual, pois sin recoller a basura, porque isto pode ser tremendo. Entón, o que lle pido aos veciños, a máxen de que vamos chamar ali ao consorcio, de que os veciños que non tiren a basura o día 31, que a teñan na casa, e que a tiren despois de pasar o festivo, non? Porque senón nos vamos a encontrar as calles cheas de basura. É incomprensible, porque xa digo, se coinciden dous santos, pois habrá que poñer a un santo a traballar e o outro a descansar, e darlle o día en outro día. O que non pode haber é tantos días desde o 31, non? Que xa non recollen recolleran a basura de noite, o mércores non se recolle, o xoves non se recolle, e o venres 3 tampouco se recolle, non? Por tanto, estamos falando que o sábado van a traballar a medio turno e, bueno, pues podemos ter as calles cheas de lixo totalmente. Por tanto, que pido yo aos veciños que teñan a basura na casa o margen de que vayamos a facer unha xestión, que porque isto non se entende, non?
Pois queda aclarado e falado este tema. Pois nada máis. Moitas grazas, alcalde. Moitas grazas a todos tamén os que nos escoitan. Boa tarde.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.